This is Coming to a Pro podcast, where you can learn and improve your golf game together with me. I'm your host, PD. Welcome to the show.
สวัสดีครับเพื่อนนักกอล์ฟนี่คือ Coming to a Pro podcast เอพิโซดที่60นะครับวันนี้เนี่ยผมมีบทความจากจอห์นเชลแมนเช่นเคยนะครับจาก Practical Golf รู้สึกว่าเป็นบทความที่ดีมากๆนะครับเป็นบทความที่เกี่ยวกับเรื่องของสถิติแล้วก็เป็นสถิติที่เจาะลึกลงไปถึงในแต่ละระดับฝีมือนะครับลงไปถึงระดับ Handicap ว่าในแต่ละ Handicap เนี่ยมี performance ตรงไหนบ้างนะครับที่มันแตกต่างกันแล้วเราก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าข้อมูลในตรงไหนเนี่ยเราสามารถเอาไปปรับใช้ตามระดับฝีมือของเราได้นะครับข้อมูลที่จะพูดในวันนี้นะครับเป็นการเก็บข้อมูลมาจาก Shotscope นะครับ Shotscope เนี่ยเป็นเหมือนเครื่องมือที่ใช้ในการ tracking shot ที่นักกอล์ฟตีจริงนะครับแล้วก็เขามี database ของเขานะครับในการเก็บข้อมูลที่จะพูดในวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเก็บข้อมูลไปประมาณ18ล้านช็อตนะครับแล้วก็ทำออกมาเป็นสถิติเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยเขามีการทำระยะการดิฟนะครับของนักกอล์ฟแต่ระดับฝีมือไม่ใช่ระดับโปรนะครับเป็นระดับเหมือนพวกเราๆนี่แหละเป็นนักกอล์ฟสมัครเล่นนะครับเขาแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มที่1เนี่ยเป็นกลุ่มที่มีฝีมือแฮนดิแคปอยู่ที่8นะครับก็เรียกง่ายๆว่าเป็นมือซิงเกิลแฮนดิแคปนั่นเองถัดจากนั้นมาเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีแฮนดิแคปประมาณ14นะครับผมคิดว่าน่าจะมีหลายคนอยู่ระดับนี้นะครับ14แล้วก็อีกระดับหนึ่งนะครับก็คือแฮนดิแคปประมาณ20นะครับ20ก็เล่นสักประมาณ90ถึง95ประมาณนี้นะครับก็คิดว่าในเลนนี้เนี่ยมีนักกอล์ฟเยอะมากๆเหมือนกันสถิติที่น่าสนใจนะครับเขาทำเป็นกราฟออกมาเป็นเรื่องระยะการดิฟเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าเดี๋ยวขออนุญาตเปิดเอกสารนิดนึงนะครับเจอแล้วครับคนที่มีแฮนดิแคปเอาซิงเกิลแฮนดิแคปก่อนแล้วกันนะครับระดับ8เนี่ยก็จะมีเขาทำเป็น3กราฟนะครับกราฟที่1เนี่ยคือเป็นระยะเฉลี่ยในการดิฟนะครับคนที่มีเป็นซิงเกิลแฮนดิแคปเนี่ยเขาบอกว่าระยะเฉลี่ยอยู่ที่227หลานะครับแล้วก็ระยะที่ดีกว่าเฉลี่ยขึ้นมาหน่อยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ242หลาแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยคือระยะแม็กซิมัมเลยนะครับที่เขาเก็บข้อมูลมาได้ก็คือระยะที่261หลานะครับทีนี้มาดูนักกอล์ฟแฮนดิแคป14บ้างนะครับนักกอล์ฟแฮนดิแคป14เนี่ยก็มีระยะการดริฟต์โดยการใช้ไดรเวอร์นะครับระยะเฉลี่ยอยู่ที่207หลานะครับดีขึ้นมาหน่อยก็คือ222หลาแล้วก็แม็กซิมัมของคนแฮนดิแคป14เนี่ยคือ246หลานะครับแล้วก็คนที่มีแฮนดิแคปประมาณ20นะครับไดรเวอร์เนี่ยระยะเฉลี่ยอยู่ที่198หลาแล้วก็ดีขึ้นมาหน่อยคือ213หลาแล้วก็ระยะไกลที่สุดเลยอยู่ที่239หลานะครับอันนี้เนี่ยบ่งบอกถึงอะไรบ้างนะครับมันทำให้เห็นชัดเจนเลยว่าระยะการดิฟเนี่ยส่งผลต่อระดับฝีมืออย่างชัดเจนนะครับก็คือพูดง่ายๆว่ายิ่งเราดิฟไกลขึ้นเท่าไหร่นะครับระดับแฮนดิแคปของเราเนี่ยก็จะลดลงไปเรื่อยๆยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆเลยนะครับเฉลี่ยของแฮนดิแคป8เนี่ยอยู่ที่227หลาแฮนดิแคป14เนี่ยอยู่ที่207หลานะครับก็ต่างกันถึง20หลาเลยนะครับก็ถ้าเกิดใครที่อยู่ในเรนจ์แฮนดิแคปประมาณ14เนี่ยผมคิดว่าถ้าเราลองไปหาโค้ชหรือว่าลองหาวิธีในการที่เราจะดริฟต์ไกลขึ้นมาได้เนี่ยก็น่าจะทำให้เราเนี่ยสามารถพัฒนาขึ้นมาอยู่ในโซนซิงเกิลแฮนดิแคปได้อย่างรวดเร็วนะครับจริงๆในบทความเนี่ยมีเกี่ยวกับเรื่องของระยะของหัวไม้3ด้วยแต่ผมขอไม่พูดถึงแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะเสียเวลาแต่ว่าเป็นหลักการเดียวกันถ้าเกิดใครอยากเข้าไปอ่านเป็นภาษาอังกฤษเองเนี่ยก็ลองเซิร์ช คำว่า how does golf performance change by handicap level นะครับอยู่ในเว็บไซต์ practical golf นะครับทีนี้สถิติที่น่าสนใจต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของเวลาที่เรา drive นะครับก็มักจะเกิดความผิดพลาดอยู่แล้วถูกไหมครับมันก็จะมีผิดพลาดไปซ้ายไปขวาอะไรพวกนี้อันนี้เนี่ยผมชอบสถิติเขามากเลยนะครับเขามีการคำนวณออกมาด้วยนะครับว่าจุดไหนที่เราตีพลาดไปเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อสกอร์ของเราเท่าไหร่ยังไงนะครับก็เริ่มจากนี้เลยก่อนแล้วกันนะครับคือเวลาเราไดรฟ์เนี่ยเพื่อนๆลองจินตนาการดูนะครับมันก็จะมีช่วงถ้าเราไดรฟ์ไม่อยู่แฟร์เวย์เนี่ยมันจะไปอยู่ที่ไหนได้บ้าง1เลยเนี่ยไปอยู่ที่ต้นไม้นะครับอยู่ใต้ต้นไม้หลุดออกนอกแฟร์เวย์อย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีไปอยู่ที่ไลท์ลัฟนะครับเป็นลัฟที่ไม่หนามากนะครับแล้วก็ตีสั้นกว่าปกตินะครับแล้วก็จะมีการที่ตีแฟร์เวย์เนี่ยตกไปอยู่ที่แฟร์เวย์บังเกอร์นะครับทีนี้มาดูกันว่าแต่ละจุดที่ลูกกอล์ฟเราไปหยุดอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันส่งผลต่อสกอร์ของเราเท่าไหร่นะครับเริ่มจากไลท์ลัฟนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดเราไม่ตีไม่อยู่แฟร์เวย์แล้วไปอยู่ในลัฟไลท์ลัฟเนี่ยก็จะส่งผลทำให้สกอร์ของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 0.3 ช็อตนะครับถ้าสมมติตีไปหลุดไปที่ต้นไม้เนี่ยก็จะเรียกว่าอะไรลงโทษเรามากขึ้นนะครับก็จะส่งผลให้นักกอล์ฟเนี่ยเสียช็อตไปที่ประมาณ 1.1 ช็อตนะครับถ้าสมมติตีออกไปที่โดนต้นไม้นะครับแล้วก็สมมุติว่าเราเปลี่ยนแผนนะครับจากการตีไดเวอร์เป็นเอาหัวไม้สามมาเล่นแทนเนี่ยระยะก็จะสั้นลงอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าจากสถิตินะครับก็จะทำให้ส่งผลต่อสกอร์ของเราเนี่ยประมาณ 0.3 นะครับมีอีกตัวหนึ่งนะครับตัวสุดท้ายแฟร์เวย์บังเกอร์เนี่ยอันนี้เนี่ยเพื่อนๆลองเดาไหมครับว่ามันส่งผลน้อยกว่าหรือมากกว่าการตีออกไปตกที่ต้นไม้นะครับคำตอบก็คือมีผลต่อช็อตของนักกอล์ฟเนี่ยอยู่ที่ 1.4 ช็อตเลยนะครับตัวนี้เนี่ยมากที่สุดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเห็นข้อมูลนี้แล้วนะครับผมว่ามันสามารถเอาไปออกแบบในการเล่นในแต่ละสนามได้เลยนะครับสมมุติว่าถ้าเราจะเลือกให้มันพลาดนะครับเราอยากจะพลาดไปทางไหนดีถ้าสมมุติว่าพลาดลงไปที่บ่อทรายเนี่ยโอกาสสูงมากๆเลยที่จะลงโทษเราถึง 1.4 ช็อตนะครับแต่ถ้าไปทางต้นไม้ก็โดนไป 1.1 นะครับถ้าโดนไปที่ไลท์ลัฟก็แค่ 0.3 แต่ถ้าใครที่อาจจะเป็นหลุมยากหน่อยนะครับอาจจะคิดว่าไม่จำเป็นต้องตีไกลก็ได้ลองออกหัวไม้3เนี่ยก็จะส่งผลกับช็อตของเราเนี่ยเพียงแค่ 0.3 เองนะครับก็ผมว่าตัวนี้เนี่ยทำให้เราเห็นตัวเลือกได้ชัดเจนเลยนะครับว่าในแต่ละหลุมเนี่ยเราจะลุยยังไงดีนะครับสมมุติเอาให้เห็นภาพง่ายๆเลยแฟร์เวย์บังเกอร์อยู่ทางขวาตลอดทั้งหลุมเลยนะครับทางซ้ายเนี่ยเหมือนไม่มีอะไรเลยนะครับเต็มที่ก็เป็นไลท์ลัฟเนี่ยผมก็ถ้าเป็นผมนะผมก็จะออกแบบเลยว่าผมจะต้องตีให้มันดรอหรือว่าถ้าให้แย่ที่สุดเนี่ยให้มันฮุกเข้าไปเลยนะครับอย่างน้อยเนี่ยมันก็จะไม่ตกไปอยู่ที่บังเกอร์ซึ่งบังเกอร์เนี่ยส่งผลต่อสกอร์ของเราถึง 1.4 เลยนะครับลองจำตัวเลขนี้ไว้ใช้นะครับผมคิดว่าน่าจะช่วยให้เราวางแผนในการเล่นทีช็อตได้อย่างดีมากขึ้นนะครับพูดถึงสถิติตัวต่อไปนะครับก็จะมีเรื่องของการตีขึ้นกรีนนะครับอันนี้ก็เจ๋งมากๆเช่นกันนะครับเขาไปทำสถิติมานะครับก็ทำให้เห็นว่าเวลาที่เราตีไม่ออนกรีนนะครับก็จะมีอยู่4ตำแหน่งที่เราพลาดเนี่ยก็จะมีด้านเขาเรียกว่าอะไรตีสั้นนะครับตีไม่ถึงกรีนเนี่ยทางซ้ายอยู่ที่ประมาณ 33% แล้วก็ตีสั้นแต่ว่าหลุดไปทางขวาของกรีนเนี่ยอยู่ที่ 47% เวลาคนตีพลาดขึ้นไปข้างบนนะครับข้างบนทางขวาของกรีนเนี่ยก็มีอยู่ที่ 8% แล้วก็ทางซ้ายเนี่ยอยู่ที่12% สิ่งที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับถ้าเราเอาสถิติการตีสั้นทั้งซ้ายและขวาเวลาหลุดกรีนเนี่ยมารวมกันนะครับ2ตัวนี้เนี่ยรวมกันเนี่ย ได้ถึง 80% นะครับหมายความว่าอะไรนะครับก็หมายความว่านักกอล์ฟส่วนใหญ่เนี่ยจะตีสั้นพลาดไปทางสั้นนะครับถึง 80% ตัวเลขนี้เราเอามาใช้พัฒนาอะไรได้บ้างนะครับหลักการง่ายๆเลยก็คือถ้าเกิดว่าใครมีการ track สถิติแล้วสถิติตัวเองเนี่ยตีแบบไม่ออนบ่อยมากๆเนี่ยวิธีแก้ง่ายๆนะครับก็คือให้พยายามเล่นระยะไปที่ด้านหลังของกรีนนะครับก็จะเหมือนกับว่าเป็นการคอมเพนเซตก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถตีลูกกอล์ฟเนี่ยออนขึ้นไปได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับย้ำอีกทีนึงนะครับ 80% ของนักกอล์ฟเนี่ยจะตีสั้นไม่ถึงกรีนเพราะฉะนั้นเวลาเล่นในแต่ละหลุมนะครับใครที่ยังฝีมือไม่ดีเนี่ยยังตีกรีนอินเรกูเลชั่นได้ไม่ดีนักเนี่ยลองถามแคดดี้ดูนะครับว่าระยะหลังขอบกรีนเนี่ยเท่าไหร่แล้วลองเลือกเหล็กตามระยะนั้นดูผมคิดว่าน่าจะช่วยให้เราเนี่ยตีขึ้นกรีนทำ GIR Green Irregulation ได้อย่างมากขึ้นแน่ๆนะครับมาถึงตัวสุดท้ายละเขาบอกว่าอันนี้เนี่ย GIR is king ครับ Green Irregulation is king เขาทำเป็นกราฟออกมานะครับตามระดับฝีมือ Handicap 8 14 20เช่นเคยก่อนที่จะพูดถึงเปอร์เซ็นต์ในการทำกรีนอินเรกูเลชันเนี่ยผมขอพูดให้ฟังก่อนนะครับว่านักกอล์ฟระดับ PGA ทัวร์เนี่ยมีเฉลี่ยในการทำกรีนอินเรกูเลชันเนี่ยอยู่ที่ 75% นะครับเขาก็บอกนะครับในบทความเนี่ยว่านักกอล์ฟเนี่ยเราเองเนี่ยไม่ต้องไปพยายามทำให้ได้ถึง 75% นะครับเพราะว่านักกอล์ฟสมัครเล่นกับ PGA ทัวร์เนี่ยมันคนละระดับกันอยู่แล้วนะครับก็จะทำให้เราเนี่ยไม่คาดหวังกับตัวเองสูงจนเกินไปนะครับโดยที่ไม่หงุดหงิดเกินความจำเป็นทีนี้มาดูกันนะครับว่าตัวเลขระดับมือสมัครเล่นเนี่ยอย่างแฮนดิแคป8 14 20เนี่ยเขาทำไปที่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับเริ่มจากแฮนดิแคป20ก่อนแล้วกันนะครับแฮนดิแคป20เนี่ยเขาบอกว่าโอกาสในการทำกรีนอินเรกูเลชันเนี่ยอยู่ที่ 22% นะครับแล้วก็แฮนดิแคป14เนี่ยอยู่ที่ 29%แล้วก็มาที่มือซิงเกิลแฮนดิแคปนะครับแฮนดิแคป8เนี่ยเขาทำกรีนอินเรกูเลชันเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 45% นะครับ 45% เนี่ยคิดออกมาเป็นหลุมก็น่าจะสักประมาณ7-8หลุมนะครับจาก18หลุมทั้งหมดเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับก็จะทำให้เราเห็นภาพทีนี้สิ่งที่น่าสนใจจากกราฟตัวนี้นะครับก็คือมันสามารถบ่งบอกได้นะครับว่าเราเนี่ยควรจะต้อง pay attention ไปกับส่วนไหนนะครับสมมุติว่าเราเป็นนักกอล์ฟคือสมมุติว่าเราเนี่ยอยู่ handicap อยู่ที่ประมาณ14หรือว่า20เนี่ยเราจะเห็นได้นะครับว่าความแตกต่างกับนักกอล์ฟ handicap 40นักกอล์ฟ handicap 8เนี่ยที่ 45% เนี่ยเอามาลองลบกันดูนะครับก็จะอยู่ประมาณ 16% ถึง 20% นะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราอยากจะพัฒนาฝีมือจริงๆเนี่ยเราเนี่ยจะต้องฝึกตีกรีนอินเรกูเลชันให้ดีมากขึ้นนะครับลองไปเช็คดูว่าการเข้าบอลของเราเทคนิควงสวิงของเราเนี่ยมันดีขึ้นหรือยังนะครับถ้าเราปรับตรงนี้ได้เนี่ยมันจะทำให้แฮนดิแคปของเราเนี่ยลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับส่วนคนที่คนที่สมมติว่าเป็นมือใหม่เลยนะครับตีแบบประมาณสกอร์100 110อะไรพวกเนี้ยถ้าสมมติว่าเราเนี่ยพยายามที่จะไปตีกรีนอินเรกูเลชันให้มันได้เยอะๆเหมือนคนเก่งๆเขาเนี่ยเขาบอกเลยนะครับว่ามันเหมือนกับว่าเรากำลังโฟกัสไปผิดที่นะครับเพราะว่ามือที่ตีประมาณระดับ100 110อะไรพวกนี้เนี่ยการตีกรีนอินเรกูเลชันเนี่ยจะได้น้อยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ควรจะต้องมาเน้นตรงนี้มากนักนะครับลองไปเน้นเกี่ยวกับพวกเรื่องเวจคอนโทรลนะครับในระยะไม่เกิน100หลาเรื่องstrategy ในการเล่นนะครับว่าวางแผนจะเล่นแบบไหนดีนะครับแล้วก็อาจจะลดเรื่องการตีแช้งตีฉึกตีไม่โดนแล้วก็3พัดอะไรพวกนี้ถ้าเกิดเราพัฒนาตรงนี้ได้เนี่ยคนที่นักกอล์ฟระดับประมาณสกอร์100ถึง110เนี่ยก็จะสามารถลดสกอร์ได้อย่างมากขึ้นโดยที่เราเนี่ยไม่ได้ไปแบบเน้นเพื่อจะตีกรีนอินเรกูเลชั่นอย่างเดียวเราอาจจะเห็นได้ว่าหลายๆครั้งนะครับมือสมัครเล่นเนี่ยพอตีไม่ออนเนี่ยก็จะหงุดหงิดนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าถ้าเรามาดูสถิติจริงๆแล้วเนี่ยจะเห็นได้เลยว่ามือที่ต่ำกว่า100เนี่ยกรีนอินเรกูเลชั่นเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมาก พราะฉะนั้นเราควรจะต้องไปเน้นในการพัฒนาในส่วนอื่นก่อนนะครับก็จะประมาณนี้สำหรับใครที่เป็นแฮนดิแคป8อยู่แล้วนะครับแล้วอยากจะพัฒนาขึ้นไปให้ได้อีกเนี่ยผมคิดว่าก็คงจะต้องปรับเปอร์เซ็นต์ในการทำกินรีเกรชันให้ได้มากขึ้นนะครับก็น่าจะทำให้ผลงานของเราเนี่ยดีขึ้นนะครับก็พออ่านกราฟตัวนี้แล้วนะครับมารีเฟล็กกับ OKR ของผมที่ตั้งไว้นะครับที่ผมตั้งไว้ว่าผมจะต้องทำกินรีเกรชันให้ได้ประมาณ 38.8% เนี่ยก็ถือว่า reasonable นะครับเพราะว่า handicap ประมาณ8เนี่ยสถิติจริงเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 45% ก็ไม่ได้ต่างกันมากนักนะครับก็คิดว่าการตั้งเป้าหมายของผมเนี่ยน่าจะมาถูกทางละอยู่ที่ว่าเรามีจำนวนเวลาในการฝึกซ้อมมากเท่าไหร่นั่นเองนะครับเพื่อที่จะทำให้กินในเรกูเลชันของเราดีขึ้นแล้วก็แน่นอนว่ามันจะส่งผลต่อสกอร์ของเรานะครับเหมือนที่เขาบอกไว้ว่า GIR is king นะครับก็หวังว่าตอนนี้นะครับเพื่อนๆจะได้มุมมองใหม่ๆนะครับเอาไปปรับใช้ในการเล่นกอล์ฟในการพัฒนาตัวเองขอบคุณทุกการเข้ามาฟัง Coming to a Pro Podcast แล้วเราพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีครับ